2พงศ์กษัตริย์บทที่9เยโฮรับการเจิมเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วเอลิชาผู้เผยพระวจนะได้เรียกพวกผู้เผยพระวจนะมาคนหนึ่งแล้วพูดกับเขาว่าจงคาดเอวของเจ้าไว้ถือน้ำมันขวดนี้ไปที่ราโมทกิเลอาดและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วจงมองดูบุตรเยโฮบุตรเยโฮชาฟัดบุตรนิมซีจงเข้าไปหาเขาให้ลุกขึ้นจากหมู่พวกเพื่อนๆแล้วนำเขาเข้าไปในห้องชั้นในแล้วจงเอาน้ำมันในขวดเทลงบนศีรษะของเขาแล้วกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้วจงเปิดประตูออกหนีไปอย่ารอช้าอยู่คนหนุ่มนั้นคือคนหนุ่มที่เป็นผู้เผยพระวจนะจึงไปยังราโมทกิเลอาดและเมื่อเขามาถึงดูเถิดบรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกำลังประชุมกันอยู่และเขากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้บัญชาการข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่านและเยโฮพูดว่ามาหาคนใดในพวกเราและเขาว่าข้าแต่ท่านผู้บัญชาการมาหาท่านท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเรือนและคนหนุ่มนั้นก็เทน้ำมันบนศีรษะของท่านกล่าวว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระเจ้าคือเหนืออิสราเอลและเจ้าจงโค่นราชวงศ์ของอาหับนายของเจ้าเพื่อเราจะได้จัดการสนองเยเซเบลพระโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราและพระโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระเจ้าเพราะว่าราชวงศ์อาหับทั้งหมดจะต้องพินาศและเราจะตัดผู้ชายทุกคนไม่ว่าทาสหรือไทยทั่วไปในอิสราเอลออกเสียจากอาหับและเราจะกระทำราชวงศ์ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัตและเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาฮิยาและสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ณอิสราเอลและไม่มีผู้ใดฝังศพพระนางแล้วเขาก็เปิดประตูหนีไปเมื่อเยฮูออกมาสู่พวกข้าราชการของเจ้านายของท่านเขาทั้งหลายพูดกับท่านว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือทำไมคนบ้าคนนี้จึงมาหาท่านท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้จักชายคนนั้นและทราบเขาพูดอะไรแล้วและเขาทั้งหลายว่านั่นไม่เป็นความจริงขอบอกเรามาเถิดและท่านว่าเขาพูดอย่างนี้กับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราเจิมตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและทุกคนก็รีบเรื่องเสื้อผ้าของตนออกวางไว้รองท่านที่ขั้นบันไดซึ่งเปล่าอยู่และเขาทั้งหลายเป่าเขาสัตว์และเป่าร้องว่าเยฮูเป็นกษัตริย์เยฮูทรงประหารโยรัมดังนั้นแหละเยฮูบุตรเยโฮชาฟัดบุตรนิมซีได้ร่วมกันคิดกบฏต่อโยรัมฝ่ายโยรัมพร้อมกับอิสราเอลทั้งปวงยังระวังป้องกันอาซาเฮลฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียอยู่ที่กราโมทกิเลอาดแต่พระราชาโยรัมทรงกลับไปรักษาพระองค์ที่ยิสราเอลเพราะบาดแผลซึ่งชนซีเรียได้กระทำแก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงสู้รบกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียเยโฮจึงตรัสว่าถ้านี่เป็นความประสงค์ของท่านทั้งหลายก็ขออย่าให้คนหนึ่งคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมืองเพื่อบอกข่าวที่ยิสราเอลแล้วเยโฮก็เสด็จทรงรถรบและเสด็จไปยังยิสราเอลเพราะโยรัมบรรทมที่นั่นและอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาได้เสด็จลงมาเยี่ยมโยรัมฝ่ายทหารยามยืนอยู่บนหอคอยที่ยิสราเอลเขามองเห็นพวกของเยฮูมาจึงว่าข้าพเจ้าเห็นคนหนึ่งคนพวกหนึ่งโยรัมตรัสว่าจงใช้พลม้าคนหนึ่งไปพบเขาให้ถามเขาว่ามาอย่างสันติหรือคนนั้นจึงเข้าไปขึ้นม้าไปพบท่านและพูดว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่ามาอย่างสันติหรือและเยฮูตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกลับมาตามเรามาและทหารยามก็รายงานว่าผู้สื่อสารไปถึงเขาแล้วแต่เขาไม่กลับมาพระองค์จึงรับสั่งให้พลม้าคนที่สองออกไปผู้นั้นมาถึงเขาแล้วก็พูดว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่าอย่างสันติหรือและเยฮูตอบว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรกับสันติจงเลี้ยวกลับตามเรามาทหารยามก็รายงานอีกว่าเขาไปถึงแล้วแต่เขาไม่กลับมาและการขับรถนั้นก็เหมือนกับการขับรถของเยฮูบุตรนิมซีเพราะเขาขับรวดเร็วนักโยรัมตรัสว่าจงเตรียมพร้อมแล้วเขาก็จัดรถรบของพระองค์ให้พร้อมไว้แล้วโยรัมพระราชาแห่งอิสราเอลและอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาก็เสด็จออกไปต่างก็ทรงรถรบของพระองค์เองทรงออกไปปะทะกับเยฮูมาพบกันเข้าหน้าที่ดินแปลงของนาโบชาวยิสราเอลและอยู่มาเมื่อโยรัมเห็นเยฮูแล้วจึงตรัสว่าเยฮูอย่างสันติหรือและเยฮูตอบว่าจะสันติอย่างไรได้เมื่อการเล่นชู้และวิทยาคมของเยเซเบลมานาของท่านยังมีอยู่มากเช่นนี้แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับหนีไปพรางรับสั่งกับอาหัสยาว่าข้าแต่อาหัสยาเขาร่วมกันคิดกบฏแล้วเยฮูก็โก่งธนูด้วยสุดกำลังยิงถูกโยรัมระหว่างพระอังสาทั้งสองลูกธนูจึงแทงทะลุพระหทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงล้มลงในรถรบของพระองค์เยฮูตรัสกับบิคานายทหารคนสนิทของพระองค์ว่าจงยกศพเขาขึ้นและโยนทิ้งลงไปในที่ดินแปลงของนาโบทชาวยิสราเอลจ จำไว้เถอะเมื่อฉันและท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดาของเขาไปพระเจ้าทรงกล่าวโทษเขาดังนี้ว่าเราได้เห็นโลหิตของนาโบธและโลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้แน่ทีเดียวเราจะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้แหละฉะนั้นจงยกเขาขึ้นทิ้งไว้บนที่แปลที่ดินแปลงนี้แหละตามพระวจนะของพระเจ้าเยฮูประหารอาหัสยาเมื่ออาหัสยาพระราชาแห่งยูดาห์เห็นดังนั้นพระองค์ทรงหนีไปในทิศเมืองเบธฮักการและเยฮูก็ติดตามพระองค์ไปตรัสว่าจงยิงท่านในรถรบด้วยและเขาทั้งหลายได้ยิงพระองค์ตรงทางข้ามเขาตำบลกูลซึ่งอยู่ใกล้อิบเลอัมและพระองค์ทรงหนีไปถึงเมืองเมกิดโดและสิ้นพระชนที่นั่นข้าราชการของพระองค์ก็บรรทุกพระศพใส่รถรบไปยังเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดในปีที่11แห่งราชการโยรัมบุตรอาหับอาหัสยาเริ่มครอบครองเหนือยูดาห์มรณกรรมของเยเซเบลเมื่อเยฮูมาถึงเมืองยิสราเอลเยเซเบลทรงทราบเรื่องพระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียรและมองออกไปทางพระแกรและเมื่อเยฮูผ่านเข้าประตูวังมาพระนางมีพระสวนีว่าเจ้าผู้ฆ่านายของเจ้าอย่างเจ้าสิมรีมาอย่างสันติหรือแล้วเยฮูแงนพระพักทอดพระเนตรที่พระแกรตรัสว่าใครอยู่ฝ่ายเราใครบ้างมีขันทีสองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดูพระองค์พระองค์ตรัสว่าโยนนางลงมาเขาจึงโยนพระนางลงมาและโลหิตของพระนางก็กระเด็นติดผนังกำแพงและติดม้าและพระองค์ทรงม้าย่ำไปบนพระนางแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปเสวยและทรงดื่มและพระองค์ตรัสว่าจัดการกับหญิงที่ถูกสาปคนนี้เอาไปฝังเสียเพราะเธอเป็นธิดาของพระราชาแต่เมื่อเขาจะไปฝังศพพระนางเขาก็พบแต่กะโหลกพระเศียรพระบาทและฝ่าพระบาทของพระนางเมื่อเขากลับมาทูลพระองค์พระองค์ตรัสว่านี่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลียาชาวทิชบีผู้รับใช้ของพระองค์ว่าสุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลในเขตแดนยิสราเอลและศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นทุ่งในเขตแดนยิสราเอลเพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่านี่คือเยเซเบล